Tere. Mikrofonin juures on Teedi Tüür. Täna tahan kõneleda mõtteist evangelismi võimalikkuse üle. Jeesaja kuulis issanda häält küsivat. Keda ma läkitan? Kes meid läheks? Jeesaja 6:8. Nii see oli Jeesaja päevil. Jumala tahe oli kuulutada rahvale oma kava. Ta tegi ja teeb seda alati inimese kaudu. Ja inimene, kelle kaudu Jumal tahab kuulutada oma tahet, peab olema temast kutsutud, valitud, puhastatud ja läkitatud. Inimene on Jumala meetod, ütleb Bounds. Ja Jumala meetodid on alati õigesti valitud, kuigi need näivad lõtradena. Ristija Johannes oli Jumala mees, Jumala läkitatud, nagu ütleb Piibel. Aga tema ülesanne oli suur ja kõrge Jeesuse silmis. Ta kuulutas Kristuse tulekut ja valmistas talle teed, kuigi kandis rõivast, kaamelikarvust ja toitus rohutirtsudes ning metsmesilaste meest ja oli vaid unustatud preestri tähtsusetu järeltulija. Kust peaksime tänapäeval saama inimesi, kes suudaksid evangeliseerida kaasaegset põlvkonda? See on meie küsimus. Kui Jumal oli paari tuhand aasta eest mures rahvasaatuse pärast ning otsis mehi, keda läkitada kuulutama, siis võime kinnitada, et tänapäeval on Jumala mure selles küsimuses kasvanud. Üheks põhjuseks on evangelismi ajastu ehk armuaja lõpulähenemine. Jeesus on tagasi saabumas. Tööpäev lõpeb. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Teiseks põhjuseks on rahva patususe suurenemine. Meie rahva, eriti noorsu häda, ei ole tühistes iluravi probleemides. Patt on muutunud välja kutsuvalt ähvardavaks. Rahvas on pealaest jalad allani nii haige, et nad oma pattu enam ei häbene. Ainult Jumal on mures ja koos Jumalaga tunnevad muret need, kes on Jumala lähedal. Kolmandaks, Jumala mure põhjustajaks on kahtlematult koguduse evangeelse innu vähesus või koguni puudumine. Kogudus üldiselt elab rohkem sissepoole kui väljapoole. Tõdesid rohkem kaitstakse, nende üle vaieldakse, kui kuulutatakse. Koguduse liikmeid pigem kinnitatakse usu alal hoidmisele kui selle levitamisele. See teeb Jumala mureliseks. Levib mingi hoiak, mida nimetaksin termospudeli meetodiks, usu soojuse säilitamine jahtumisest hoidumise teel. Aga Jumal küsib, kes meilt läheks? Kui me täna vaatame üksteisele ja küsime, kes meilt läheks, siis sõna meilt vääriks alla kripsutamist. Kes meilt, see on meie kogudustest, oleks läkitatud. Jeesaja pidi kuulutama, kuid enne ta pidi saama sellise vahekorra Jumalaga, et Jumal võis ütelda, kes meilt, see on meie seast, keda võiks isa, poeg ja püha vaim läkitada. Enne kui sellele rohkem tähelepanu pöörame, algame kogudusest. Meenutagem näiteks Pauluse ja Barnabase kutsumist ja väljasaatmist. Kas polnud Paulust kutsutud isiklikult? Kutse tuli talle juba uus sünniga koos. Ta oli nii öelda evangelist ema ihust. Lõik, milles räägitakse nende valitud meeste välja läkitamisest, algab sõnadega, aga Antiookias olevas koguduses. Ja nii edasi, Apostlitegude 13:1-4. Seega siis kogudus. Kogudus oli katteks nende välja läkitamisele. Koguduse sünni alguses peale tekis ame, mida nimetatakse evangeeliumi kuulutamiseks. Kuid kõigepealt peab rõhutama, et algkogudus oli tervik. Evangelismi veri voolas terves koguduses. End Kristust kuulutada oli kõigi südames. Evangelist on evangeelse, evangeeliumist sünnitatud, evangeeliumist põleva ja evangeelset vastutustundva koguduse hääl. Evangelist on vaid evangeliseeriva koguduse organ, nähtav liige eri volitustega isik. Kogudusele on evangeliseerimine sama normaalne nagu emale laste sünnitamine. Ema, kes keeldub sünnitamast, on moraalne ebart. Ema, kes ei saa lapsi, on haige. Sünnitamisest keeldumine on vastuollu astumine Jumala loodus seadusega. Sünnitusvõimetus on aga taunitav jõuetuse ja tõbisuse tunnus. Keegi on väljendanud. Misjon on suurim asi, mis praeguses maailmas toimub. Evangeliseerimine on kuninglik meelevald sulase kujus. Kuidas tekkis väike karjuke, jüngrite hulgake? Jumal läkitas oma poja kutsuma ja evangeliseerima. Kellele jättis Jeesus, Jumala poeg, selle ülesande? Oma kaastöölistele, jüngritele. Kui jüngrid olid lõpetanud oma ülesande, kes pidid seda edasi jätkama? Need, kes olid maailmast välja kutsutud, kreeka keeles ekklesia, ek välja kaleo kutsuma. Kogudus, see on maailmast välja kutsutude hulk ja kogudus omakorda on kutsuja ja kutsuja ongi evangelist. Kogudus on rahvusvaheline Kristuse ihu ja Kristuse ihu ülesanne on evangeliseerida maailma. Seega kogudus on evangelist. See on koguduse rahvusvaheline ülesanne. See ülesanne pandi koguduse õlgadele neli pühapäeval ja ei võeta ära enne kui armuaja lõppedes Jeesuse saabudes. Milline kogudus on läkitatu selja taga? Sellel kohutaval tunnil maailm magab pimeduses ja Jumala kogudus magab valguses, on keegi tuntud evangelist ütelnud. Kas ei ole selles midagi vastu olulist, et me tunnistame elust, mis meil on kingitud, samas aga oleme võimetud seda elu edasi jagama? Sarnaneme ehk mehega, kellel on pangas tohutud summad, kuid kes ei saa aidata abivajajat, sest tal pole lahtist raha. Küsimus on äärmiselt praktiline ja oluline. Heites pilgu kogudusele Jeruusalemmas leiame, et nad ei organiseerinud evangeliseerimist. On ilmne fakt, et evangelism, misjon, on iga elujõulise koguduse loomulik vili. Näidak üht elavat normaalset tegutsevat kogudust ja me võime rääkida elava usu levimisest selle ümber. Kristus oma olemuses on leviv nagu igasugune elu. Kui koguduses on seda üle loomulik elu külluses, siis ta levib lahvatuslikult ja me nimetame seda ärkamiseks. Jeruusalemm oli omal ajal nagu tuldpurskav mägi, mille elav hõõguv evangeeliumil laava voolas kõikjale laiali. Või ta sarnanes võimsale allikale, millest voolas vett välja nelja ilmakaare suunas. Ilma ühegi missiooni komiteeta maa peal liikusid taevas süüdatud ja koguduse eest palvetest kantud mehed mööda maad ja kuulutasid sõnumit ristist, mis pahandusest hoolimata võitis inimeste südameid. Evangelist saab kuulutada ja töötada edukalt, kui koguduse lihtliikmete vaimulik vili on avaldanud maailmale soodsat mõju. Koguduse vaimulik elu on nagu orkester solistile. See peab olema püha ja kaunis taust taevalikule sõnumile. Leige kogudus hävitab välja visatava sõnaseem nelujõu. Evangelist ei saa näidata teed taevasse, kui usklikud sel teel ei käi. Evangelist ei saa sünnitada püha usku uskmatutes, kui usklikud ei tunne püha usu saladust. Kogudus Jeruusalemmas oli puhas, elav, ohverdav, täis jõudu ja taevaliku väge. Nad olid üks süda ja üks hing. Nende palve koosõlikud täis tõid õnnistusi alla ja avasid sõnale ukse imetähtede ja tunnustegudega. Inimesed täitusid kartusega, evangeeliumi kuulutajad julgusega. Vaenlased panid imeks tarkust, mis neil oli, ja kogudus pani imeks armu, mida Jumal nende kaudu ilmutas. Sellel kogudusel ei olnud seminare, aga püha vaim eraldas ja läkitas välja Sauluse ja Barnabase. Neil ei olnud trükisõna, aga sellest hoolimata nad võisid öelda, et sõna levis ja kasvas. Neil tekkis majanduslikke probleeme nagu igas kasvavas ühenduses. Nad valisid ametisse mehi täis usku, tarkust ja püha vaimu. Kuid püha vaim oli ette näinud, et need mehed peavad kuulutama evangeeliumi. Nende lihtsate meeste reisi ja tööaruanded on 2000 aastat pannud imetlema kõigi aegade evangeliste. Need statistilised andmed kannatavad välja vastaste niinimetatud liialdamisteooria rünnakud, sest püha vaim ise on valvanud nende andmete kirjapanemise üle. Kogudus ise oli imetlusväärsete armuga varustatud evangelistide häll, sest see kogudus koosnes oma rakus evangelistidest, jüngritest, Jeesuse jüngritest. Leiame sõnad, jüngrite hulk kasvas. Seega siis kasvas nende hulk, kes pidid evangeliseerima. See tähendab nende hulk, kes käivad Jeesuse järel ja evangeliseerivad. Põhiliselt see tähendab Jeesuse evangelisti ameti jätkamist ja jätkajaid. Kui kogudus võttis uusi liikmeid juurde, siis ei pandud neid pinki istuma nagu mingisse puhketuppa või mõnda koori laulma, vaid nende õlgadele asetati evangeeliumi ikke puusesse oli koguduse iga liikmelal. Keegi on ütlenud, oleme päästetud päästmiseks. Kõige jõulisemalt on need sõnad täitunud Jerusalemma ja teiste algkoguduste juures. Kordunud on see kõikides ärkamistes vähemal või suuremal määral kuni tänapäevani. Hilisemate aegade evangelism erineb vähemalt ühes asjas algsest evangelismist. Algselt oli ja on ka praegu ärkamisaegadel nii, et elav kogudus sünnitas ja kasvatas evangeliste missioni jaoks maailmas. Evangelisti tööks oli kuulutada evangeeliumi päästmatutele, kuid tänapäeval oodatakse evangelistilt kõigepealt usklik äratamist. Kogudus seab evangelistile ühe nõude, mille Jumal on seadnud kogudusele. Kogudus tuleb end soojendama evangeelsetele koosolekutele. Kogudus ootab evangelistilt võimet teha teda süüdata, elustada, muuta teda taas sünnitusvõimeliseks. Kui algkogudus andis elustava tule evangelistile, siis nüüd oodatakse tuld evangelistilt kogudusele. Koosolekute õnnestumine või ebaõnnestumine pannakse suuresti evangelistide arvele. Rõhutan, et selline suhtumine asjasse viitab koguduse ilmsele nõrkusele tajuda õigesti oma vaimuliku vastutustunnet. Ei tohi unustada, et evangelism on vaimuvili, armastuse laps. Õige armastuse vahekord Jumalaga viib meid õigesse vahekorda ka maailmaga. Südamed, mis hõõguvad armastusest Jumala vastu, ei saa olla külmad ja ükskõiksed maailma päästmise suhtes. Kui Jumala armu tõttu lakkame maailma ja pattu armastamas, siis hakkame maailma evangeliseerima ja patuseid päästma. Ainult leiged usklikud ei ole evangeliseerivad usklikud, aga asjade praegune olukord eeldab, et evangelistid täidaksid kahekordset ülesannet, äratada kogudust ja maailma. Ent see seab neile ka kahekordsed nõudmised. Ei kahtle põrmugi isikliku evangelismi väärtuses ja tähenduses, kuid olen veendunud evangeelse, elava koguduse kui tervikliku vaimuliku potentsiaali korvamatuses evangeeliumi kuulutamisel. Teiste sõnadega, isiklik evangeeliumi edasi jagamine isegi mõningase edu puhul ei täida oma õiget otstarvet, kui kogudus tervikuna ei elale sellele vaimulikult kaasa. Kui see ei ole koguduse ühine vaimulik armastuses tekitatud ja püha vaimu jõus teostatud üritus. Kardan, et me võime rahulduda väikeste eesmärkidega. Näeme hulkade evangeliseerimise asemel 2-3 inimest, kellele võiks ja peaks rääkima Jeesusest. On õige, et ka Jeesus korjas üksikuid päid. Kuid siiski ta rääkis põldudest, mis on valged ja töötegijatest, keda on vaja valminud töö väljadele. Moody võitis Kristusele tuhandeid, kuid ta oli ka võrratu eeskuju isiklikus evangelismis. On õige ergutada iga uskliku hinge võitma, kuid on äärmiselt vajalik mõista õigesti Jeesuse suurt eesmärki kuulutada kõigele loodule. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule, Markuse 16.15. Isiklik evangelism eeldab ühe usklik liikme vastutust, armastust ja meelevalda. Koguduse evangelisti töö eeldab terve koguduse vaimuliku vastutust, armastust ja meelevalda. Ühele kuulutades on vaimulik risk minimaalne, hulkadele kuulutades on risk suur. Paljud kogudused on lakanud ootamast uute inimeste saavutamist evangelismi teel. Tühjenevatele pinkidele lisaks hiilib sisse vaimulik passiivsuse, lootusetuse, masenduse ja isegi rahulolu tunne. Kõik võimast Jumalat teenides ei peeta enam võimalikuks uute inimeste pöördumist. Ei suudeta uskuda, et püha vaim, kes pani esimesel koguduse olemasolu päeval selle juurde tuhandeid, võiks midagi märgatavat teha 2000 aastat hiljem, kuigi usume, et on üks kogudus ja üks issand, see tähendab muutumatu kogudus, muutumatu issand. Me ei tohiks lasta end alla tõmmata mõtte juurde, et kuna issand ei suuda või ei taha, praegu päästa hulki, siis ta võib päästa mõne üksiku. Issand, kes päästab ühe, võib päästa ka tuhat. Issand, kes tahab päästa ühte, tahab tingimata päästa ka paljusid. Jeesus ütles, sulle sündigu su usku mööda. Kui isiklik evangelism peaks asendama meie usku evangeelsesse ärkamisse, siis see tähendaks usu langust ja vaimulikku abitust. Kui meie aga töötame Jumala suure kava järgi ja ootame suurt lõikust, siis on ka peade noppimine õnnistatud ja õigustatud. Lõikus Jeesuse mõttes ei ole peade noppimine, kuigi peade noppimine kuulub viljakoristuse juurde. Peade noppimine ei ole viljakoristamine, vaid üks osa viljakoristustööst. Isikliku evangelismi esindajad Uues Testamendis on peaaegu eranditult evangelistid, kelle eesmärgiks oli võita suuri hulki ja kuulutada kõikjal. Evangelistid, kes on töötanud meie maal minevikus ja teised, kes töötavad praegu maailma paljudes maades, on tuntud ka selle poolest, et nad Jeesuse kombel kohtuvad naisega kaevul ja juutide ülemaga öösel. Iga tõeline jumalariigi tüüline teab, et ta loomulikuks Jeesu õigustatud tööks on inimeste juhtimine Jeesuse juurde kõikjal. Koguduse vaimulik tööline, kel kunagi pole õnnestunud kedagi juhtida Kristuse juurde ning kel pole meelevalda korjata päid, peaks oma vaimuliku olukorra üle tõsist rahutust tunna. Elu tuntakse kasvust, elu kestvuse jõudu aastaringides tüvepakul. Nii on see looduses. Elu, mille Jumal andis meile oma pojas, on veelgi vägevam. See kasvab usklikult uskmatutele, olles oma kestvuselt igavene. Iga Kristuse ihuliige, milles kasv seiskub, saab süüdlaseks Jumala koguduse leviku piiramises. Kes minuga ei kogu, see pillab laiali, ütles Jeesus. Seetõttu isiklik evangelism ei tohi olla ärkamise aseaine, vaid ärkamise loomulik koostisosa. Mida meie kogudused võiksid teha ja peaksid tegema praeguses olukorras? Ja milline meie olukord õigupoolest on? Kas julgeme seda näha ilma ilustusteta realistlikult? Usume, et iga õige jumalariigi tööline armastab kogudust, kuid armastus võib muutuda sentimentaalseks ja teha pimedaks. See võib muutuda isegi omakasupüüdlikuks. Võib-olla me ei julge tunnistada oma koguduse madalat olukorda. Kardame asja veelgi halvemaks muuta või kardame, et süüst võib osa langeda ka meie õlgadele. Spurgeon kuulis ühel päeval räägitavat ühe koguduse aruandest, milles pastor, kes oli üldiselt tuntud selle poolest, et koguduse liikmed arv pidevalt kahanes, kirjutas. Kogudus vaatab üles. Kui temalt küsiti, mida ta nende sõnadega mõtleb, vastas see pastor. Iga üks teab, et kogudus on maha löödud ja siis ei võigi teha muud kui vaadata üles. Spurgeon lisab, et kui kogudus ses mõttes vaatab üles, siis jutlustaja tavaliselt ütleb, et statistik on eksitav ega anna ette kujutust vaimu tööst. On muidugi õige, et vaim tegutseb ka seal, kus inimliku arvestuse järgi on lõpp. Vaim tundis muret surnud luude pärast Hesekeli nägemuses, kuid ikkagi oli vaimul ka kaas tööline Hesekeli profeti näol. Temal anti käsk kõnele profetlikult nendele surnud luudele. On äärmiselt oluline ja otse määrav, kas Jumalal on kogudustes mehi ja naisi, kes on temaga lojaalsed, kes tunnevad Jumala otsuseid, nõusid ja teed, kellele Jumala vägi on usaldusväärne vastus kõikidele probleemidele ning kes otsivad kogu olemusega Jumala tahet, see tähendab evangeelset, apostlite aegset ärkamist. Esimene asi, mida Jumal teeb koguduse töö uuendamiseks, on olukorra näitamine õiges valguses. See valgus peab tulema Jumala sõnas ja pühast vaimust ja see valgus tuleb kogudusele, mitte maailmale. Jeesus on kuulutanud meile parandust mitte paganatele, vaid oma rahvale. Paulus pidi korintlasi esmalt kurvastama, alles siis kinnitama. Me räägime nimelt just kogudusärkamisest. Kristuse Jeesuse kui koguduse issanda kirjad Aasia seitsmene kogudusele ei ole teorõiva peale tõmbamine määrdunud katsudele. Ta lihtsalt esitab asju, nagu need on. Profetid pidi kuulutama oma rahva pattu. See oli esimene samm. Kui Jumal peab valgustama maailma kogudus ümber, siis algab ta sellega, et valgustab kogudust maailmas. Kui Jumal peab mõistma kogud patuste südame tunnistuse üle, siis ta ei või vaadata läbi sõrmede oma rahva pattudele. Oma patuga leppivate suhtes oli Jeesus karmim kui oma patus vaevlevate suhtes. Viimaseid ta kohtles sageli üllatava halastusega, ent variserid said osaks aina noomimist ja hukkamõistu. Ma noomin ja karistan neid, keda ma armastan, ütles Jeesus. Johannes ütleb, temas ei ole mingit pimedust. Evangeelium on oma olemuselt valgus. Evangeliseerimine on valguse tungimine pimedusse. Enne kui Kristus valgustab, peab ärkama, hüüab Paulus. Nüüd kogudusest. Milline on magav kogudus? See on inertseks muutunud kogudus. Koguduse leigus on tavaliselt inimsilmale märkamatu, sest organisatoorne tegevus on vilgas, komisjonid töötavad, koorivad, koorid laulavad, jutlustatakse, õpetatakse pühitsust ja piiblit. Ent kõike seda ei juhi püha vaim, vaid inimesed, kutselised, andekad juhid, suured autoriteedid. Olukord on seda haletsetavam, mida ortodoksem ollaks õpetuselt. Kui inimesed koguduses võtavad Jumala töö oma kätte, siis Jumala püha vaim tõmbub tagasi ja fundamentaalne kogudus kujutab endast fundamentaalset tühjust. Sellist kogudust võiks nimetada vaimulikuks laibaks. Koguduse elu ei väljendu niivõrd tegevuses kui üleloomulikuses. Kui üleloomulik element puudub, siis puudub koguduse ise loomulik elu. Organisatsioonis on liikuma panevaks jõuks inimene, organismis, koguduses, püha vaim. Organisatsioon on vaimulikus mõttes surnud, kuigi programm täidetakse. Organism levitab elu ja soojust, kuigi ta on organisatoorselt abitu ja algeline. Jumal ei pane rõhku kuuele, vaid südamele kuu all. Kui südame ei lõõma pühas vaimus, siis koguduse tulevärk ei valgusta ega tõmba patuseid. Mitte inimvõimed, vaid vaimu vägi päästab. Ilma püha vaimut on kogudus maailmas nagu majakas ilma valguseta. Usklikud, kellel puudub püha vaim, teostavad koguduse töö kauduise ennast, arendavad välja oma võimeid ja saavutavad hea lugupidamise oma tarkuse, andekuse ja iseloomu omaduste tuttu. Puudub terav vaimulik silm varjatud pahed avastamiseks, puudub võime tunnetada tõelist ja teha vahet vaimuliku ning lihaliku, jumala hääle ja petliku südame hääle vahel. Pat valitseb, kuigi ta on varjatud. Nõrgad ei saa abi, kadunuid ei otsita, suured probleemid jäävad lahendamata, patused päästmata, usklikud ehitamata. Maailm ei võta sellist kogudust tõsiselt ja saatan ei arvesta sellega, kui Kristuse esindusega. Selline on vaimulikult viljatu, magav kogudus. Üks esimesi viipeid Jumala alustavast tööst koguduses on vaimulik rahulolematuse tunne, mis sünnib usklike südames. Kui see tunne kasvab, on lootus ärkamisele. Kui seda tunnet kustutatakse, on karta südamete paadumist. Üsna paljud kõned, mille eesmärk võib olla siiras, ei tee midagi muud kui kinnitava tunne usklike, keda Jumala vaim tahaks äratada. Puudutatud südamed tekitavad suurt muret, sest neisse paadutatud südamed tekitavad suurt muret, sest neisse ei mahu seda püha rahutust, mis on iga vaimuliku edasi liikumise seemneks ja sädemeks. Kus aga see vaimulik rahul olematus oma olukorra suhtes kasvab, seal sünnib palve. Walesis oli inimesi, kes muutusid nii rahutuks Jumala rahva olukorra pärast, et nad ei saanud enam paigal püsida. Tavalised koosolekud ei saa rahuldada nälgatundvaid hingi. Koosolekud, mis ei suuda joota ega toita ärganuid, pühast vaimust puudutatud hingi, ei suuda tuua pöördumisele pattudes surnud inimesi. Nagu tühja kuivanud jõesängi ei saa nimetada jõeks, nii ei saa maailm oodata elustavat väge vormilisest kogudusest. Sõduriks ei valita mehi, kelle juures on märgata mõningaid elumärke, vaid mehi, kes tervisest ja jõust pakatavad. Selliseid mehi vajab Jumal ja sellist väge annab Jumal. Mida teha? Armin Gesvein, kes võttis osa 1937. aasta ärkamisest Norras, ütles Billy Grahamile, alati kui Jumal kavatseb teha oma tööd, ta alustab palvega. Kes hakkavad paluma? Milliseid palveid palutakse? Näib, et ärkamisele, viljakale evangeliseerimisele eelnenud palve on erinev tavalisest usklike palvest. Need ei ole ka tavalised usklikud. Need on inimesed, kes kuigi erilise teoloogilise või teoreetilise ettevalmistusega valmistuseta hakkavad tundma vajadust koguduse olukorra muutmise järgi. Mingi vaimulik välgusähvatus avas nende silmad. Selleks võis olla piibli lugemine, mõni eriline äratav eesmärgiga kõne, kellegi värskelt süüdatud usklikus külastus. Kuid selleks võib saada ka enda usuelu tühjuse tajumine mõne paljastava eksimuse läbi. Sellise inimese või sellistest inimestest koosneva gruppi palve ei alga patustest. Nad hakkavad palvetama enda ja koguduse pärast. Hebriidide saarte rühma ärkamine algas spontaanselt, kuid enne seda kogunesid inimesed palvele. Palvetati palju, tunnistati oma patusust küündimatust. Ühel õhtul ühes koguduse palvekoosolekus tõusis keegi tütarlapsi üles ja ütles, armastan Jeesust kogu südamest. Sellel oli eriline mõju, sest see oli süüdatud süda. Sügav palve oli viinud selle noore inimese südamel lähedasse vahekorda Jumalaga. Inimesed hakkasid nutma ja viibisid kirikus öösel kella kolmeni, tunnistades oma patte, teenides ja ülistades Jumalat. Praeguste evangelistide selja taga on sageli suured palvetajate hulgad. Evangelistid, koguduse säravad juhid, edukad missionärid on sündinud, puhastunud ja kujunenud ja isegi oma parimad teadmised saanud kestvate läbi tungivate ja sügavate palvete kaudu. Spurgeon ütleb, jutlustaja peab kõige esmalt silma paistma palve inimesena. Ta palub tavalise kristlase kombel, sest muidu ta oleks silma kirjatseja. Ta palub rohkem kui tavaline kristlane, sest vastasel korral oleks ta kõlvuline täitma oma ülesandeid. Kui teie, jutlustajad, palute vähe, siis tuleb teid haletseda. Kui teie jääte loiuks pühas palves, ei tule haletseda ainult teid, vaid ka teie kogudust. Saabub kord päev, jätkab Spurgeon, mil teid häbistatakse ja te satute hämmeldusse. Kõik meie raamatukogud ja töötoad on ainult tühise väärtusega võrreldes meie palvekambritega. Kui Billy Graham oli Los Angelesis 1949. aastal ja alustas oma elu esimest evangelisatsioonikampaaniat või ristiretke, seisis tema taga mitu palverühma. Ta võttis ka ise osa palvetamisest grupis. Palvetage minu eest, ütles ta, olen täiesti tavaline maapoiss. Kõik meie rühma liikmed on tavalised inimesed. Ühel ööl, kui grupp naisi oli kogunenud järjekordsele palvele, langes püha vaim nende üle. Toas, kus naised palvetasid, helises äkki telefon. Helisti oli Graham. Kas need naised jälle palvetavad minu eest, küsis ta. Olen siin hotellitoas niivõrd täis püha vaimu, et ma ei saa minna magama. Olen kõndinud oma toas edasi tagasi, jutlustades seintele ja mööblile. Ja ma ei saa lõpetada. On loomulik, et sellisele palvetamisele järgneb võit. Mitte ammu tagasi tos oma suur evangelist ütles, et ma tean, mul tuleb varem või hiljem see töö enda anda edasi nooremate kätte, kuid mul on kahju kaotada neid miljoneid usklikke, kes minu eest palvetavad. Palve, millega alustame koosolekut ja seda lõpetame, pole küllaldane jõud uute vaimulikude väärtuste sünnitamiseks. Palve koosolekute töö on kõige tähtsam vaimulik töö koguduses, see on võrdne sünnitustoaga. Sünnitav palvejõud tekib püsivates palvetes peale käivates palvevõitlustes. Ainult püsivad ja läbi tungevad palved tõstavad meie maisusest läbi imbunud südamed taevasesse valdkonda, kus liiguvad taevased jõud ja kus saadakse äratavad väge. Ainult tungevad palved avavad kogudusele uksed ja aknad taevasse. Nõrgad ja tavalised palved võivad küll soojendada ja rahustada, kuid läbivoolava elu tekitamiseks koguduses on vaja püsivaid ja tuliseid palveid pühas vaimus. Igasugune vaimulik väljamurd, kivinenud olukorrast, südame tardumisest ning läbimurd evangeelsele rünnakule toimub palve kaudu. Jeesus palvetas palju ja sügavalt. Iga tähtsama ürituse ees. Apostlid otsustasid anduda püsivale palvele ja sõna teenimisele ka pärast nelipüha. Kuid nelipüha oleks jäänud tulemata, kui nad poleks 10 päeva palvetanud. Võiksime nimetada nelipüha palve koondatud jõuplahvatuseks. Võiksime koostada õnnistatud ja imelise nimekirja meestest ja naistest, kes jõudsid ilmsete äratavate jõuallikateni katkestamatute palvete tõttu. Ajaloo õnnistatud ärkamiste saladuseks loetakse peaaegu eranditult palve kaudu pühitsetud inimeste järele andmatuid palveheitlusi. Evangeeliumile, sellele taevariigi rõõmusõnumile, sobib kõige paremini see mees ja naine, kelle ellu sobib palve. Palve ja elu on sünonüümid. Palve ei puhasta ainult palvete ja hinge, vaid selle kirgastav vägi tungib edasi kogudusse ja kui see on püsiv, siis see rajab kanalid ümbritsevasse maailma. Ei saa olla ega sündida mingit evangeelset jõudu, kui see ei sünni palvetes. Koosolekute väline rikkus võib ilmeda suurepärastes koorides ja solistides ning andekates kõneljates või eeskujulikus leidlikus organiseerimises. En evangeliseeriva koguduse sisemiseks löögijõuks on palve. See on rikkus, mille vastu kõik muu on tühine. Palvet ei saa üle hinnata. Palve sündis siis, kui sündis kogudus. Palve sünnitas koguduse ja evangelism sündis palves. Palve, nelipüha ja evangeliseerimine sündisid koos ja elavad koos. Kus lakkab vägev ja püsiv palve, seal lahkub nelipüha. Evangeliseerimine ilma püha vaimu väeta, aga on tõhutu. Miks? Mida ütleb kogudusele antud töökohta Jumal? Ei väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Jehova Sakarja 4:6. Ja Uues Testamendis kinnitab Jeesus. Teie saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jerusalemmas ja kõigel Juude ja Samaaria maal ja maailma otsani. Apostlite tegud 1:8. Põrgu ei võta Jumala riigi tüülisi vastu pehmete kätega. Jerusalem kohtles Jumala poja sündi julma vihaga. Heroodes laskis tappa Betlema väikesed poeglapsed ja kirjatundjad ning variserid viisid 30 aastat hiljem põrgukavatsused täide. Nad tapsid Jeesuse. Jeesus ütles oma lihtsameelsetele jüngritele, ma saadan teid kui tallet huntide keskele.
Ananiasele, kes läkitati Sauluse juurde, ütles issand, mine, sest on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ning Iisraeli laste ette, sest mina tahan temale näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama. Tulles Sauluse juurde ja pannes oma käed emale, ütles ta, Saul, vend, issand on mind läkitanud, et sa nägemise tagasi saaksid ja täituksid püha vaimuga. Saulusele endale ütles Jeesus, tõuse siis nüüd üles ja seisa oma jalgel, sest ma olen sulle ilmunud selleks, et ma sind seaksin oma sulaseks ja selle tunnistajaks, kuidas ma veel sulle ilmun ning päästan sind su rahva ja paganate käes, kelle juurde ma sind nüüd läkitan, avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja saatana võimusalt Jumala poole ning saaksid pattude andeks andmist ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse. Apostlite tegude 9:26. See tähendab peatükid 9:26. Hiljem, liikudes hingevaenlase kohutavast vastuseisust hoolimata mööda issandast juhitud missioniteid, ütleb Paulus. Ka mina, kui ma tulin teie juurde, vennad, ei tulnud mitte kõne või tarkuse hiilgega teile kuulutama Jumala tunnistust, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Ja mina olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures väristuses. Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid vaimu ja väe osutamises, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. 1 Korintuse 2:1-5. Traditsioon jutustab, et kõik apostlid peale Johannese lõpetasid oma elu märtritena. Teises Korintuse kirjas räägib Paulus oma ebainimlikudest kannatustest ja oma missioniradadel, kuid ta räägib ka ühest erakordsest väest, mis saab nõtruses täie tegevusvabaduse. Keda meid on läkitatud evangeliseerima? Tallesid? Ei. Hunte? Inimesi, kes on saatana võimuses, keda kurat on sidunud? Kes on pimestatud kõigest kultuurist hoolimata ja osaliselt just selle kultuuri tõttu. Inimesed, kes ei tunne Jumala väge, kuid tahavad siiski teisi vaimulikult juhtida, on Jeesuse sõnade järgi pimedad teejuhid. Tulemuseks on, et nad mõlemad langevad auku, ütleb Jeesus. Jumala vägi ei ole apostlite aja mälestus, vaid pärand. Mida nemad tegid Jumala väes, seda peavad evangeeliumi kuulutajad tegema Jumala väes kõikidel aegadel kuni Jeesuse taastulekuni. Meie töö ei põrku ainult inimeste moonutatud ja pimestatud mõistusele või kurjast mürgitatud tahtele, vaid teemonlikkudele jõududele vaimulikus sfääris. Meile seisavad vastu üle loomulikud jõud. Evangelist astub vaenlase maapinnale. Kui ta ei ole varustatud Kristuse vere ja pühavaimu väega, kogeb ta lapselikust usust hoolimata kohutavat vastulööki. Iga patuna on peale kõige muu saatana kindlus. Vaenlane ei ava oma vangluksi meie sooja ja loogilise kõne peale. See, kes läheb 10 000 mehega vaenlase 20 000 vastu, on varustatud taevaliste vägedega. Vägi väe vastu, lõukoer juuda suguharus, mõirgava lõukoera vastu. Vaim on, mis teeb elavaks, lihas pole millekski kasu, ütles suur missionäär issand Jeesus. Jehova käsi tuli mu peale, jutustab Hesekiel, ja ta viis mind Jehova vaimus välja ning pani mind maha keset torgu ja see oli täis luid. Siis ta viis mind neist ümber ringi mööda ja vaata, neid oli orupõhjas väga palju ja vaata, need olid väga kuivanud. Ja ta küsis minult, inimese poeg, kas need luud peaksid saama elavaks? Prohvet, kes oli harjunud liikuma Jumala ilmutuste kuninglikus maailmas ning näinud ja kuulnud võimatut asjade võimalikuks saamist issanda väe läbi, jääb kohmetult seisma ja vastab, issand Jehova, seda tead sina. Ent issand, kes on näidanud oma sulasele surma kohutavat saaki, ütleb, kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle nendele, kuivanud luud, kuulge Jehova sõna. Nõnda ütleb issand Jehova nendele luudele, vaata ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks. Kogu loodu on sünnitatud Jumala sõna ja Jumala vaimu läbi. Loodu lunastus toimub samal teel ja sõna sai lihaks, ütleb Johannes. Teie saate väe, kui püha vaim tuleb teie peal, ütles Jeesus. Aga tunnustajat järgevät neid, kes usuvat, lisas Markus. Jumal tarvittab inimest, kuid ta tarvittab inimese sõna kuulelikust, mitte geniaalsust. Ehkki nõu on savist, on vägi Jumalast. Vägi on vältimatusest, muidu ei taanduks kurjuse jõud. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja. Ei oleks meelevalda palveks, räägivad uusi keeli. Ei kogeks üle loomulikku hoidmist, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile kahju. Ei saaks aidata rõhutuid. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Maailm on kuradi võimuses, tunnistab vana apostel. Sama tunnistavad kõik need jumalariigi töölised, kes on võitnud hingi. Meil on tõotatud maa, kus elavad hiiglaslikud aanakid. Neid ei võida viisakate avaldustega ega löö kauni muusikaga. Jumal ise peab olema meiega. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluaja, nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jätta sind maha, ütles Jehova Joosuale. Midagi sellist koges Paulus ja kogevad kõik need, keda issand on läkitanud. Evangelis on Jumala väe. Osutamine. See on lahingujõud tegevuses. Sõjajõu rahulik demonstreerimine toimub paraadil. Seal ei saa keegi surma ega võideta jalatäit maad. Meid on kutsutud lahingusse eesliinil. Olge tulised vaimus, ütleb Paulus. Olge mehed, saage vägevaks, ütleb ta teisel. Me ei tohi unustada, et Jumal on asetanud evangeeliumi kuulutajale ülesanded, mida ta inimesena täita ei suuda. Ilma issanda imelise ja üle loomuliku kaastööta. Kutsumus on suur ja hind on kõrge. Issanda kogudus ei ole ristiusu hämar muusium, vanade sangarte pühalikult vaikne kalmistu ega end üha peeglisse vaatava pruudi ehtimiskamber, vaid vaenlase kindlustele tormi jookseb Kristuse sõdurite püha ja võitev leer. Kord ütles Paulus, mul on avanenud suur uks viljarikaks tööks ja seal on palju vastaseid. 1. Korintuse 16.9. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altaril. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja Jeesus ütles, teie saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale ja olete minu tunnistajad. Oled sa päästetud? Oled sa Kristusega rõivastatud? On sul Jumala kutse? Kas oled püha vaimu ja tulega ristitud? Jumal ootab sind ja maailm. Sul on tõeliselt ainult üks ülesanne, lõigata Jumala vilja, päästa maailm. Aamen.